Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novo izvoljeni papež Leon XIV. Danes na srečanju s kardinali, znana tudi datuma umestitvene maše in prve audience.
Kakšno otroštvo je imel Robert Francis Prevost, ki je odraščal v Chicagu?
Pakistan in Indija po posredovanju ZDA dosegla dogovor o takojšnji prekinitvi ognja.
Voditelji Nemčije, Francije, Velike Britanije in Poljske na obisku v Ukrajini.
Nastopil je volilni molk pred jutrišnjim referendumskim glasovanjem o zakonu o dodatkih k pokojninam umetnikov.
Vreme danes in jutri dokaj sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Papež Leon XIV. Je imel danes dopoldne prvič po izvolitvi uradno srečanje s kardinali. Po poročanju portala Vatican News jim je v nagovoru razkril navdih za izbrano ime, ki po njegovih besedah odraža trajno zavezanost cerkve človekovemu dostojanstvu in družbeni pravičnosti.
Spomnil je, da je papež Leon XIII, čigar pontifikat je trajal 25 let in se je sklenil leta 1903, svojo zgodovinsko okrožnico Rerum Novarum obravnaval socialno vprašanje v času prve velike industrijske revolucije. Danes cerkev vsem ponuja svoj zaklad družbenega nauka kot odgovor na drugo industrijsko revolucijo in na razvoj umetne inteligence, je še dejal papež Leon XIV, ki so ga kardinali izvolili pretekli četrtek na drugi dan konklava. Iz tiskovnega urada svetega sedeža so ob tem sporočili, da bo umestitvena sveta maša novega papeža v nedeljo 18. maja na trgu svetega Petra. Pričakovati je tudi udeležbo več svetovnih voditeljev. Prvo splošno audienco bo imel novi papež v sredo 21. maja. Jutri pa bo molil opoldansko molitev Raduj se kraljica s prvim nagovorom z osrednjega balkona bazilike svetega Petra. V naslednjem tednu ima med drugim predvideno tudi srečanje s svetovnimi mediji ter z diplomati akreditiranimi pri svetem sedežu.
Več o osebnosti, delu in pomenu pontifikata papeža Leona XIV., ki je navdihnil novega pastirja katoliške cerkve, se popravljam, papeža Leona XIII., ki je navdihnil novega pastirja katoliške cerkve v prispevku Jerneja Dragarja.
V prevodu Leon preprosto pomeni lev. Papež Leon XIII. Je bil izrazito naklonjen dialogu in socialnim tematikam. Z delavskim vprašanjem se je kot nunci srečal v Belgiji, ki je bila takrat veliko bolj razvita kot Italija. Tako je postal pionir v cerkvi glede ukvarjanja z delavskim in socialnim vprašanjem. Dober poznavalec Vatikana, duhovnik dr. Rafko Valenčič.
Leon XIII. Taj bil zelo znan, teologi smo ga še navajali. Zlasti je bil v času tega razvoja delovstva v Evropi. In 1881 je on izdal prvo okrožnico Rerum Novarum o socialnih vprašanjih.
V njej je zapisal, da morajo biti delavci pravično plačani, da je vsako izkoriščanje proti božji volji, da komunizem ne rešuje delavskega vprašanja ter da naj delavci svojih pravic ne uveljavljajo z nasiljem, ampak da naj delodajalci najprej pravično plačajo svoje zaposlene. Poudarjal je pomen svetega pisma, ustanovil papeško biblično komisijo ter začel dialog z ločenimi kristjani. In to skoraj 70 let pred drugim vatikanskim koncilom. Urednik Ognjišča Božo Rustja.
Potem, da ne pozabimo, ne, kako res je sedanji Leon, torej Leon 14. se naslonil na Leona 13. Namreč Leon 13. je vzpostavil hierarhijo katoliško na Japonskem, kjer so bili preganjani, in nunciaturo na Kitajskem. In pomislimo, ne, če bi uspelo sedanjemu Leonu vzpostaviti diplomatske stike z Kitajsko, kakšen uspeh bi to bil za sveti sedež, pa tudi za svet.
Leon 13. je povezan tudi s Slovenci, saj je leta 1899 Jakoba Misija, takratnega nadškofa v Gorici, imenoval za kardinala. Po njegovi želji je bil pokopan v antični lateranski baziliki, ki je stolnica papežev kot rimskih škofov. Naslednji papež, ki je bil pokopan izven Vatikana, je zaslužni papež Frančišek, ki počiva v cerkvi Marije Snežne. Celoten intervju z urednikom Ognišča, Božom Rustja, si lahko preberete na naši spletni strani.
Robert Francis Prevost, ki je postal novi papež, je otroštvo preživel v Chicagu. Njegov oče Louis Marie, pedagog, ki je umrl leta 1997, je izhajal iz družine s francoskimi in italijanskimi koreninami. Mati Mildred Martinez, knjižničarka španskega rodu, pa je umrla leta 1990. Otroštvo je preživel tudi s starejšima bratoma Louisom Martinom in Johnom Josephom. Prvi zdaj živi na Floridi, služil je v vojski. Drugi se je odločil za kariero v izobraževanju in je zdaj upokojeni ravnatelj katoliške šole. Več Andrej Šinko.
Brata novo izvoljenega papeža Leona XIV. Sta za več medijev spregovorila o skupnem otroštvu. Družina je bila zelo verna in dejavna v župniji. Brat Louis je za televizijo ABC pojasnil, da ko so se igrali policiste in roparje, se novi papež Robert Prevost igral duhovnika. Tudi drugi brat John je poudaril, da je takoj vedel, kaj je njegovo poslanstvo, ob tem pa dodal, da nikoli ni razmišljal o ničemer drugem kot o duhovništvu. Čeprav so ga nekateri duhovniki pred konklavom omenjali kot enega od glavnih kandidatov, sam tega ni jemal resno, prav tako ni verjel, da bi lahko izbrali ameriškega papeža, je dejal brat John. Zato so bili, ko je bilo izrečeno njegovo ime, zelo presenečeni. Kot sta še povedala brata za ABC, se je papež Leon XIV. Vse življenje posvečal delo z revnimi in zapostavljenimi. Kot misionar v Peruju je po besedah Johna živel in delal v duhu kot papež Frančišek. Delovala sta v Latinski Ameriki, imela izkušnje pri delu z zatiranimi, izhajala sta iz podobnega okolja. Brata sta povedala še, da je novo izvoljeni papež zelo prizemljen, preprost človek s mislom za humor. Za razliko od Frančiška, ki je bil strasten nogometni navijač, pa je bil Robert zavzet navijač bejzbolske ekipe White Sox. Zlasti po dolgoletnem delu v misijonih je zaradi službe v Vatikanu tudi zelo veliko potoval. Louis, ki je bil zaposlen v mornarici, je dejal, da si je predstavljal, da njegova služba terja veliko potovanj, a je brat, ki je zdaj postal papež, v času prejšnje službe v Vatikanu upravil bistveno več poti. Louis zato meni, da je prav ta globalna izkušnja pripomogla k temu, da so ga kardinali prepoznali kot primernega naslednika svetega Petra. Tako družina kot sosedje so se kdaj pošalili, da bo Robert nekoč papež, zdaj pa, kot je še dejal Louis za ABC, so doživeli uresničitev teh takrat šaljivih napovedi.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V redovniških vrstah v novem papežu vidijo misionarja, človeka miru in vere.
Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne Nova slovenska zaveza, Združeni oblipi sprave, Vse posvojitev in Prebudimo Slovenijo pozivajo k zakonski obsodbi zločinov revolucije.
Lekarniška zbornica opozarja na kadrovsko podhranjenost lekarn.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru so odstranjene, ostaja pa zastoj, tako v smeri Maribora, kot tudi v smeri Ljubljane. Zastoj oziroma počasnjen promet je tudi na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani skozi delovno zaporo. Med Vranskimi Blagovico v smeri Ljubljane bo zaradi del popolna zapora avtoceste danes od 21. ure do jutri do 6. ure zjutraj. Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru pa od nedelje od 21. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj v času popolnih zapor bodo obvoz uredili po regionalni cesti. Danes za 17. ure bo še zaprta cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu, cesta Vrhnika pod Peč v Bistri pa do 19. ure. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognišče Sandra Eksedić Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Ura je 15 in skoraj 10 minut. V zgodovini je bilo kar nekaj papežev iz vrst redovnikov. Zelo znan je papež Gregor Veliki, ki je bil benediktinski menih in je med svojimi reformami spodbujal petje gregorijanskega korala. Novi papež Leon XIV. Prihaja iz vrst avguštinskega reda, ki živi po pravilu cerkvenega učitelja svetega Avguština. Meta Potočnik je zbrala nekaj odmevov med redovniki in redovnicami. Najprej velja omeniti vrhovnega predstojnika avguštinskega reda, patra Alejandra Morala, ki je dolgoletni prijatelj novoizvoljenega papeža Leona XIV. Za Vatikan News je povedal: "Zelo smo srečni, to je dar za nas, avguštince, in dar za celotno cerkev in to je pomembno. Kot avguštinci smo veseli in mu želimo, da bi bil služabnik. Naš brat je uravnotežena in duhovna oseba ter blizu vsem. Rad ima vse, tako bogate kot revne." Na portalu tednika Družina pa so objavili zanimiv pogovor s škofom Gerardom Antonom Žerdinom, ki je doma iz Lendave, odraščal pa je v Čakovcu. Je škof apostolskega vikariata San Ramon v misijonu Atalaja v perujskem delu Amazonije. Da novi papež prihaja iz vrst redovnikov, sam ocenjuje kot zelo pozitivno, saj to pomeni, da ne bo večje nevarnosti klerikalizma, ostrine in zapiranja v svoj krog, kar so velike rane cerkve. Za naš radio pa sta se z veseljem odzvala sestra Emanuela Žerdin, ki je večkrat naša gostja, ter salezijanski inšpektor Peter Končan.
Presenečenje svetega duha. Pravijo, da je on bil nekje v ozadju kardinalov, če tudi med kandidati neki, ne, ampak tam čisto pozadi miren in je spet sveti duha našel, njega, ki ga niti novinari niso našli.
Tako tudi eno presenečenje veliko, ker nisem pričakoval tega imena. Mislim, da je Sveti Duh res izbral pravega papeža za ta današnji čas in prvi vtis, ki ga imam o tem papežu, je res zelo dober.
Sestra Emanuela še poudarja, da je papež na prvo mesto poleg miru postavil molitev in z verniki molil Zdrava Marijo.
Ta njegov mirni pristop, ne? Prišel je s tistim nasmeškom in sem se nehote spomnila, da bodo danes vojaške zmagoslavne parade v nekaterih državah, ne? In se bodo ljudje tam hvalili s orožjem, ki ubija. Ta papež je pa hotel nam, vsem ljudem, podariti mir.
Končan pa je vrednotil papeža kot redovnika.
Redovništvo se je v zgodovini cerkve vedno pojavljalo, da je prenovilo cerkev od znotraj in odgovorilo na različne stiske in pa potrebe določenega časa. In verjamem, da tudi to je na tako veliko znamenje, da bo kot redovnik znal prenoviti cerkev od znotraj in odgovoriti na tiste izzive, ki jih ima današnji čas. Gotovo je tak velik izziv je kriza vere, kako poglobiti našo vero, kako res oznanjati tega ostalega Kristusa.
In dodal, da so tudi mladi, ki jih je včeraj srečal, zelo veseli novega papeža.
Papež Leon XIV. Je še kot avguštinski duhovnik in škof desetletja preživel kot misionar v Peruju. Da je to na njem pustilo močan pečat, ki ga bo gotovo zaznamoval tudi v času pontifikata, saj bo cerkev še bolj misionarska, je prepričan tajnik misijonskega središča Slovenije Janko Pirc. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Papež Leon XIV. Oziroma Francis Robert Prevost je od leta 1985 kot misionar deloval v provinci Patrov Avguštincev v Peruju, kjer se je več kot 30 let posvečal pastoralni oskrbi, izobraževanju in socialni pravičnosti. V teh letih je pridobil tudi perujsko državljanstvo, podpiral in skrbel je za revne skupnosti, kasneje pa kot škof v Čiklaju spodbujal vključujočo cerkev in krepitev lokalnih struktur. Njegovo misijonsko delo je temeljilo na miru, socialnem dialogu in odprtosti do sodobnega sveta.
V misijone nasplošno pač človek ne gre za to, da išče privilegije, ampak da oznanja evangelij. Nam se zdi, da je to gotovo kaže na njegovo osebno držo, da mu je pomembno ta stik z ljudmi, odgovarjati na izzive časa in oznanjati evangelij, imeti Kristusa v središču. Mislim, da je to samo dober znak za njegov pontifikat.
Poudarja tajnik misijonskega središča Slovenije Janko Pirc in dodaja, da je izbira papeža misionarja tudi pomembno sporočilo, da mora biti cerkev v današnjem svetu še bolj misijonska. To pa pomeni, da...
Gremo ven, da oznanjamo evangelij, da je Kristus v središču in da se mogoče ne zapletamo v neke malenkosti glede tega, a je zdaj tukaj več tradicije ali je več novosti ali kaj takega, ampak da iščemo tisto, kar je središčno, in odgovarjamo na konkretne izzive.
Papež Leon XIV. Je tudi velika spodbuda in opora misionarjem, ki veselo oznanilo evangelija širijo tudi v najbolj odročnih kotičkih sveta. Enkrat misionar, vedno misionar, poudarja Pirc.
V naših krogih velja veliko veselje nad tem, da je papež misionar. Pričakujemo res veliko misijonskega zagona tudi v prihodnje v njegovem pontifikatu in mu želimo veliko blagoslova.
Jana Lampej iz Slovenske Karitas pa izpostavlja, da je bil Francis Robert Prevost med letoma 2022 in 2024 tudi član upravnega odbora Karitas Peru.
Zelo sem bila vesela ob izvolitvi papeža Leona 14. Še posebej, ko sem slišala, da je bil misionar v Peruju, ker tudi sama delam veliko z misionarji in misionarkami in zato verjamem, da bo blizu misijonom in vsem trpečim ljudem po svetu, ki trpijo zaradi revščine in različnih stisk. In verjamem, da bo z njim cerkev postala še bolj misionarska, saj so nam njegovi takojšnji poudarki na vprašanjih miru, solidarnosti, dialoga in ljubezni jasno pokazali njegovo poslanstvo misionarske cerkve za revne in za družbeno pravičnost.
Po njenih besedah se tako njegovega pontifikata in spodbud zelo veseli tudi celotna skupnost Caritas Internationalis.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju sporočil, da sta Indija in Pakistan dosegla dogovor o popolni in takojšnji prekinitvi ognja. Zapisal je, da so na pogovorih posredovale Združene države Amerike in državama čestitev za razumnost. Jedrski sili sta dogovor dosegli četrti dan medsebojnih spopadov in napadov. Te je v sredo sprožila Indija, ki je želela odgovoriti na aprilski smrtonosni napad na turiste v indijskem delu Kašmirja. Pakistan je vpletenost v ta napad zanikal. Skupno je bilo doslej v spopadih ubitih približno 60 civilistov. Z vlakom so v Kijev davi prispeli štirje evropski voditelji, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer in poljski premier Donald Tusk. Četverica se je sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V skupni izjavi so na to zapisali, da skupaj z Združenimi državami Amerike pozivajo Rusijo naj privoli v popolno in brezpogojno 30-dnevno prekinitev ognja, da bi ustvarili prostor za pogovore o pravičnem in trajnem miru. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je za ameriško televizijo ABC News dejal, da morata Združene države Amerike in Evropska unija pred dogovorom o daljši prekinitvi ognja ustaviti dobavo orožja Kijevu. V nasprotnem primeru bi bila Ukrajina v prednosti in bi na bojno črto pripeljala nove enote. V Bratislavi in drugih mestih na Slovaškem je sinoči več tisoč ljudi protestiralo proti slovaškemu premierju Robertu Fiku. Ta se je kot edini voditelj iz Evropske unije včeraj v Moskvi udeležil parade ob dnevu zmage in se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V Moskvi je bil kljub kritikam Bruslja. Fico je v pogovoru s Putinom dejal, da bo Slovaška dala veto na predlog Evropske unije o ustavitvi uvoza vseh ruskih energentov, če bo potrebna soglasna potrditev. Putin pa mu je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči za obnovo vezi s Slovaško. Odnose z njo je označil za prijateljske.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Pred jutrišnjim referendumskim glasovanjem se je o polnoči sklenila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo, torej jutri ob 19. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Prijave domnevnih kršitev molka sprejema dežurna služba na Ministrstvu za notranje zadeve. Ta je do 12. ure prejela dve prijavi. Za eno je takoj ugotovila, da ne vsebuje elementov za začetek postopka o prekršku, drugo pa obravnava inšpektorat za notranje zadeve. V organizacijah Nova slovenska zaveza, Združeni oblipi sprave, Vse posvojitev in Prebudimo Slovenijo so v izjavi ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne izrazili skrb za vse prizadete v družbi, posebej nepokopane žrtve medvojnih in povojnih pobojev. Znova so pozvali k zakonski obsodbi zločinov revolucije. Prispevek Tanje Dominko.
Konec druge svetovne vojne je med drugim Slovencem prinesel tudi nasilno zmago revolucije, izvajanje množičnih umorov, političnih sodnih procesov ter revolucionarno poškodovanje slovenskega naroda v komunistični Jugoslaviji, so zapisali v skupni izjavi. Zgodovinar dr. Renato Podbersič je o tem obdobju na slovenskih tleh pojasnil.
Pri nas je bilo v tistih majskih in junijskih dneh ob koncu druge svetovne vojne vendarle pobitih okoli 100 tisoč ljudi, od tega 15 tisoč približno, 14 tisoč do 15 tisoč Slovencev.
Slovenija je z osamosvojitvijo sicer prekinila z nekdanjim totalitarnim sistemom in postala samostojna demokratična država. To pa od odgovornih v državi terja, da priznajo mednarodno sprejeto in z dokumenti podprto dejstvo, da je bilo pri nas v času druge svetovne vojne veliko trpljenja in žrtev, tako zaradi osvobodilnega boja kot revolucije, so izpostavila omenjena združenja v posebni izjavi. Resnica o tem obdobju mora priti na dan, je dejal predsednik Združenja Obliki sprave dr. Janez Juhant.
Resnice ni mogoče stalno tiščati pod preprogo in slej, ko prej bo prišla na dan, jaz mislim, da bo tudi ta resnica o teh vojnih, revolucionarnih dogodkih in zatiranju slovenskega naroda, zaradi katerih je toliko žrtev bilo med Slovenci, toliko pregnanih, toliko izseljenih, da bo to prišlo na dan.
Dr. Andrej Marko Poznič ugotavlja, da se danes znova pojavlja čaščenje enobeja in enobarno prikazovanje zgodovine, pri čemer sodelujejo tudi nekateri učitelji in ravnatelji. Poslušalci so nas denimo opozorili na dogodek na cerkniški osnovni šoli, ki je slavil partizanstvo.
Na otroku prati možgane z takimi lepo zapakiranimi izrazi, stvarmi, je najlažje. Otrok je 6 ur vsaj ali pa 7 ur na dan na milost in nemilost prepuščen sistemu šolskemu in učiteljem.
Je dejal Poznič. Čudi ga, da Zveza borcev danes ostaja tako močna, saj?
Vsaka veteranska organizacija mora izumreti z zadnjim veteranom. Naši partizani pa še vedno prihajajo iz gozda, se sesajo na državne jasli z borčevskimi pezjami in njihove družine.
V organizacijah Nova slovenska zaveza, Združenje Obliki sprave, Vse posvojitev in Prebudimo Slovenijo, državo pozivajo, da zagotovi javno državno evidenco vseh žrtev komunističnega nasilja, zakonsko obsodbo zločinov revolucije ter rehabilitacijo zunajsodno pomorjenih in tudi dostojen pokop ekshumiranih žrtev po željah svojcev v Ljubljani.
Žrtve so žrtve, to so ljudje. Vse te stvari govorijo o našem pomankanju kulture in človeškosti, ki pa seveda tudi dolgoročno Sloveniji ne služi v dobro.
Obsodba zločinov je pot do osvoboditve travm posameznikov, družin in celotne narodne skupnosti, kar je pogoj za zdrave medosebne odnose, so še zapisali.
V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo na kadrovsko podhranjenost. Zaradi pomankanja kadra je nekaj lekarn, predvsem v manjših krajih, že začasno zaprtih, nekatere so skrajšale odpiralne čase, nekatere pa ta ukrep napovedujejo zlasti v poletnih mesecih. Alen Selihovič.
Slovenske lekarne kljub številnim težavam še vedno veljajo za najbolj dostopen del zdravstvenega sistema. Ni naročanja, v lekarno lahko vsak vstopi neposredno z ulice, storitve pa so zagotovljene skoraj 24 ur na dan, je poudarila predsednica Lekarniške zbornice Irena Potočnik-Benčič. Ob tem je opozorila na hitro rast števila izdanih receptov z 17,7 milijona leta 2019 na 20,3 milijona lani ter hudo pomankanje kadra.
Pomankanje kadra je dejansko v lekarnah prisotno že kar nekaj zadnjih let, vtis pa je, da se odločevalci tega še zmeraj ne zavedajo. Zaradi pomankanja kadra je nekaj lekarn že začasno zaprtih, nekatere so skrajšale odpiralne čase, nekatere pa napovedujejo skrajšanje odpiralnih časov zlasti v poletnih mesecih.
V lekarniški dejavnosti se vse pogosteje soočajo tudi s pomankanjem zdravil. Veliko težav rešimo že z zamenljivimi zdravili, a čas, ki ga temu namenimo, ni nikjer ovrednoten, je opozorila. Vodja lekarne Dobrova, Matija Centrih, pa je izpostavil pomen farmacevtov pri varni uporabi zdravil. Kar 80% zdravstvenih intervencij je povezanih z zdravili, desetina hospitalizacij pa je posledica njihovih neželenih učinkov. Ključno vlogo pri preprečevanju teh težav ima magister farmacije, Lekarniška zbornica poziva k sistemskim spremembam, ustreznemu vrednotenju storitev, financiranju kadra in razglasitvi poklica za deficitarnega. Zaradi preobremenjenosti in nizkega plačila številni zaposleni odhajajo, nekateri tudi v druge panoge ali na dolgotrajne bolniške.
Slovenska hokejska reprezentanca je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Stockholmu v predtekmovalni skupini A izgubila s Kanado z 0-4. Slovenci prav veliko počitka pred nadaljevanjem svetovnega prvenstva ne bodo imeli, saj jih naslednja tekma čaka že jutri, spet v opoldanskem terminu. Nasprotnica pa bo Slovaška, ki je svojo uvodno tekmo včeraj proti Švedski izgubila z 0-5. Drugi dan kolesarske dirke po Italiji je na sporedu prva od dveh ravninskih voženj na čas. Kolesari pravkar dirkajo na slabih 14 km dolgi trasi okoli Tirane v Albaniji. Kronometer se je začel ob 13.25, favoriti za skupno razvrstitev pa se bodo na progo podali okoli 16. Med njimi je tudi slovenski as Primož Roglič.
Vremenska napoved, popoldne bo večinoma sončno, občasno nekaj povečane oblačnosti in temperaturami od 16 do 20 na Goriškem do 22 stopinj Celzija. Po noči bo večinoma jasno, proti jutru lahko ponekod po nižinah nastane kratkotrajna megla. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne lahko jutri v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek dopoldne bo še večinoma sončno, nato se bo od vzhoda postopno pooblačilo. Popoldne in v noči na torek se bodo predvsem v zahodni in v srednji Sloveniji pojavljale krajevne padavine, lahko tudi nevihte. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. O 15. po državi Krederica oblačno minus 1, na Krvavcu 3 stopinje, Rudnopolje 8, Jezersko 11, Listca pretežno oblačno 13 stopinj, Rateče, Babno polje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Pohorje 15 stopinj, Lestce, Gorni grad, tudi Logatec, Mežica in Ravne na Koroškem 16, 17 v Kočevju, letališči Edvarda Rusja na Maribor in Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, pretežno jasno 17, jasno v Postojni 17 stopinj, tudi Hrastnik, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 17. V Ljubljani jasno ob 3 popoldne 18 stopinj, tako tudi v Murski Soboti, Novo mesto pretežno jasno 18, Slovengradec pa jasno 18 stopinj, Bovec, Idrija, Ilirska Bistrica, tudi Koper Kran, Lendava, Litija, Rogaška Slatina, Trbovlje 18, v Celju, Črnomlju, Krškem 19 stopinj, Metlika 19, Portorož pretežno jasno 20, tudi v Kopru 20 stopinj, Tolmin 21 in najtopleje v Ajdovščini danes popoldne ob 3.
Ritem srca, dogodek za mlade, je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na Ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
T2, tako kot mora biti.
Zastoj je na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani pred delovno zaporo, zamuda približno 10 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen, ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.